ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Għal-bosta Awstraljani anzjani, id-deċiżjoni li jibqgħu id-dar jew inkella jidħlu joqogħdu f'faċilità tal-kura tal-anzjani hija waħda mill-iktar deċiżjonijiet jibsa li jkollhom jagħmlu f'ħajjithom. Il-pandemija tal-coronavirus intant qiegħda żżid dimensjoni oħra fis-sitwazzjoni li jinsabu fiha fil-waqt li jilmonitaraġġ fid-dar permezz tat-teknoloġija moderna qiegħed joffri support notevoli għal dawk li jagħżlu li jibqgħu fil-kumdità ta' djarhom. Natu l-eżempju ta' Norma Hall li għada kif iċċelebrat il-85 sena ma' bosta ħbieb permezz ta' Facebook f'April li għadda, minħabba restrizzjonijiet ta' lockdown li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus u li affettwaw b'mod sinifikattiv, partikolarment lill-anzjani. Norma għada ma' jiex bżonn l-offerta għall-assistenza finanzjarja tal-gvern għal teknoloġija ta' sorveljanza minħabba li binta Tracy toqgħod fil-qrib. Hija tħossha grata immens li għandha dan is-support.
I now have a big band of friends and I'm lucky enough to have lovely neighbours who look after me. And when Tracy's not around, I can always call on them if necessary. So I mean, I found that wherever you are, if you're nice to people, they're nice to you.
Is-sena l-oħra Norma kellha bżonn operazzjoni u ddeċidiet wara li tmur tgħix il-barra mill-belt ta' Melbourne biex tkun iktar qrib ta' binta. Il-fatt li hija għażlet li tagħmel dan minn flok ma tidħol f'xi faċilità tal-kura tal-anzjani hija għażla li numru gradwali ta' Awstraljani qegħdin jagħmlu wkoll.
Of course I'd like to be independent. At the moment I can do everything for myself that I have to, but I can't tell what the future will be. I mean, if I had to go into a home, of course I would go in one. But at the moment I'm hoping I'll be a little more fortunate than that, but you can't tell what time will tell, and so you've got to go with the flow, as I say.
F'April għadda l-Gvern Federali ħabbar inċentivi għall-anzjani Awstraljani f'forma ta' support finanzjarju biex ikunu jistgħu jinstallaw teknoloġija li tipprovdi l-monitoraġġ tagħhom f'darhom matul l-iżolazzjoni imposta mill-pandemija tal-coronavirus. Rob Deeming huwa il-kap eżekuttiv ta' waħda minn dawn il-kumpaniji tat-teknoloġija li jisimha Billy. Deeming jgħid l-iskema federali tal-gvern hija ta' suċċess kbir għall-kumpanija tiegħu kif ukoll għall-persuni li issa jistgħu jużaw din it-teknoloġija ġdida.
What the government have recently announced is that they will allow people who are receiving that to spend up to $1,000 on remote monitoring solutions, a little bit like Billy, but systems that they can put in place in their home to help give professional carers but also family a sense of peace of mind and confidence that that person is doing okay.
Infezzjonijiet ta' COVID-19 fil-faċilitajiet tal-anzjani bħal Newmarch House u Dorothy Henderson f'Sydney probabilment għataw il-qlub ta' bosta persuni rigward akkomodazzjoni f'din it-tip ta' residenza. Għal Norma Hall intant mhux COVID-19 biss twarraba mill-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani. Tispjega u tajt.
My older sister-in-law is in one with dementia, and I go with my younger sister-in-law to visit her. And it's very nice, and they're very caring, but it's still very depressing.
Alissa Norma kuntenta bis-support li għandha madwarha biex tkun tista' tibqa' tgħix f'dara. Intant hija tħoss ċerti nuqqasijiet bħal pereżempju il-volontarjat li kienet tagħmel fil-ħanut op shop lokali tagħha.
I really love the op shop. There so many nice people come through and enjoy what we have because we have, you know, very good prices and things like that, especially for young people. They come in and buy baby clothes and things like that. You know, it's lovely. You make more friends in there also.
Norma tistenna bil-ħerqa biex terġa' tibda tiltaqa' ma' ħbieb ġodda la darba restrizzjonijiet tad-distanza fiżika bejn il-persuni jibdew jitneħħew bil-mod u tkun tista' tirritorna għax-xogħol ta' volontarjat li tant tħobb. Għal-iktar aġġornamenti u rapporti dwar il-coronavirus, żuru sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.